Brothers and sisters,
mga kapatid,
do you have any idea?
May ideya ba kayo kung gaano?
Do you have any notion or inkling whatsoever?
May ideya ba kayo kung ano pa man? Kung gaano namin kayo kamahal?
For 10 hours, you watch
sa 10 oras, minamasdan namin ang inyong mga mukha. At sa 10 oras na yon, ay nakatutok kami sa inyo. At napakasaya ng aming kaluluwa. Ito man ay 21,000 dito sa conference center, sa isang malayong meeting house, o milyon sa buong mundo, nanonood lang sa computer screen. Nandiyan kayo, nandito kayo. Oras at oras, suot ninyo ang inyong damit pang simba at nagsisikap na gawin lahat. Nasaan man kayo, kayo'y nakinig at naniwala. Kayo ang mga himala ng simbahang ito. At mahal namin kayo.
What another remarkable, wonderful general conference we've had.
Napakaganda ng pangkalahatang konferensya natin. Napagpala tayo ng presensya ni Pangulong Monson at ng kanyang mga mensahe. Pangulo, mahal namin kayo. Pinagdadasal namin kayo, pinasasalamatan namin kayo, at sinasang-ayunan namin kayo. Salamat at tinuruan ninyo kami ng inyong mga tagapayo at ng marami sa ating mahuhusay na kalalakihan at kababaihang leader. Napakagandang musika ang narinig natin. Tayo ay taimtim na ipinagdasal at pinakiusapan. Ang Espiritu ng Panginoon ay narito at lubos na nadarama. Puno ng inspirasyon ang Sabado at Linggong ito sa bawat aspeto. Ngayon, nakikita ko na dalawang problema na lang. Ang isa ay ang katotohanang ako ang huling magsasalita at makakakain lang kayo ng ice cream pagkatapos ng pangkalahatang konferensya.
I feel the weight of that burden.
Ramdam ko ang problemang yun, ang bigat ng problemang yun. Ang isa pang problema ay nasa larawang ito na nakita ko kamakailan sa internet.
Now my apologies to all the children who are now.
Paumanhin sa lahat ng batang nagtatago na ngayon sa ilalim ng sopa. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo ay walang sino man sa atin ang gustong masira ang magandang nadama natin ngayong Sabado at Linggo. Gusto nating mapanatili ang spiritual na impresyon na nasa atin at ang mga turong narinig natin na nagbigay inspirasyon. Ngunit di may iwasang matapos ang spiritual na sandaling yon sa ating buhay, kinakailangan nating bumalik sa mundo kung saan muli nating makakaharap ang mga di kasiyasiyang sitwasyon. Binalaan tayo ni Pablo tungkol dyan ng isulat niya, alalahanin ang mga nakarang araw na sa mga iyon. Pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Ang pakikilaban na yan sa paghihirap, matapos maliwanagan ay dumarating sa maraming paraan at dumarating sa ating lahat, tiyak na natanto agad ng lahat ng missionary na ang buhay sa misyon ay hindi magiging tulad ng kaaya-ayang buhay sa missionary training center. Gayun din para sa ating lahat, matapos ang isang kasiyasiyang session sa templo o matapos ang isang spiritual na sacrament meeting. Naaalala ninyo noong bumaba si Moises matapos ang kanyang natatanging karanasan sa bundok ng Sinai, nakita niya na ang kanyang mga tao ay nangagsisama at humiwalay na madali. Doon sa paanan ng bundok, abala silang gumagawa ng ginintoang guya. Sa mismong oras na si Jehovah sa tuktok ng bundok ay sinasabi kay Moises, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko at huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Hindi masaya si Moises sa ginawa ng kanyang kawan ng mga nagpagalagalang Israelita noong araw na yon. Sa kanyang ministeryo sa buhay na ito, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa bundok ng pagbabagong anyo, kung saan nakasaad sa mga banal na kasulatan na nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. Ang kalangitan ay bumukas. Dumating ang mga sinaunang propeta at nangusap ang Diyos Ama. Pagkatapos ng gayong celestial na karanasan, ano ang nakita ni Jesus pagbaba niya sa bundok? Una niya nakita na nagtatalo ang kanyang disipulo at ang pagkakagulo nila ay ang kabiguang pagalingin ang isang batang lalaki. Pagkatapos ay sinikap niyang sabihin sa 12, ngunit hindi sila gaanong nakaunawa na siya kalaunan ay dadalhin sa mga pinuno na papatay sa kanya. Pagkatapos ay may nagpaalala sa kanya na kailangan na niyang magbayad ng buwis. At kaagad naman niyang binayaran ito at pinagsabihan niya ang ilan sa mga disipulo dahil pinagtatalunan nila kung sino magiging pinakadakila sa kanyang kaharian. Lahat ng ito ay humantong sa pagsasabi niya ng, "Oh, lahing walang pananampalataya, hanggang kailan titiisin ko kayo?" May pagkakataong madalas niyang itanong yan noong kanyang ministeryo. Hindi katakatakang ninais niyang umakyat sa tuktok ng bundok upang manalangin mag-isa. Dahil alam kong lahat tayo ay babalik sa karaniwan nating buhay sa araw-araw matapos ang spiritual na karanasang ito, nais kong bigyan kayo ng lakas ng loob at pag-asa sa pagtatapos ng pangkalahatang konferensyang ito. Una sa lahat, kung sa mga darating na araw ay hindi lamang kayo nakakita ng mga kahinaan sa mga nasa paligid ninyo, kundi nakakita rin sa sarili ninyong buhay ng mga bagay na hindi lubos na nakaayon sa mga mensaheng narinig ninyo nitong Sabado at Linggo, huwag panghinaan ng loob at huwag sumuko. Ang ebanghelyo, ang simbahan, at ang magagandang pangkalahatang komperensya ay nilayong magbigay ng pag-asa at inspirasyon, hindi ang magpahina ng loob. Ang diablo lamang ang kaaway nating lahat ang magtatanggang kumbinsin tayo na ang mga pamantayang binanggit sa pangkalahatang konferensya ay hindi makatotohanan, na ang mga tao ay talagang hindi na magbabago pa, na walang sino man ang umuunlad. At bakit ko kumbinsin tayo ni Lucifer tungkol sa bagay na yan? Dahil alam niya na siya ay hindi na uunlad, na siya ay hindi na susulong, at sa mga daigdig na yan, siya ay isang kaabang-abang na nilalang, na walang hanggang limitasyon. At nais niya maging kaaba-aba rin tayo. Huwag magpatangay sa tuksong yan, dahil sa kaloob ng pagbabayad sa alat sa lakas ng langit na tutulong sa tayo ay maaring umunlad, at ang kahanga-hanga sa ebanghelyo ay napagpapala tayo sa ating mga pagsisikap kahit hindi tayo laging nagtatagumpay. Nang magkaroon ng pagtatalo sa simbahan noong araw tungkol kung sa kung sino ang tatanggap o hindi tatanggap ng mga pagpapala ng langit, inihayag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang mga kaloob ng Diyos ay ibinigay para sa kapakinabangan ng mga iyong nagmamahal sa akin at sumusunod sa aking mga kautusan." at para sa kanilang naghahangad na gumawa, tiyak na.
That's been a lifesaver. Because sometimes that's all we can offer. We take some.
Tiyak na nagpapasalamat tayong lahat na idinagdag niya ang mga katagangan, naghahangad na gumawa nito. Isang pagpapala yan, dahil kung minsan yan lamang ang may bibigay sa atin. Napanatag tayo dahil sa katotohanan kung gagantimpalan tayo na lamang ng Diyos ang matatapat na perpekto, kakaunti ang nasa listahan niya.
Improve, who accept the need for commandments and try to keep them, who cherish Christ-like virtues and strive to the best.
Kaya't alalahanin natin na tinatanggap na kailangan ng mga kautosan at nagsisikap na sundin ito na pinahalagahan ng mga katangian tulad ng kay Kristo. Kung kayo ay nabibigo paminsan-minsan sa adikhaing yan, gayon din naman ang ibang tao, nariyan ang tagapagligtas upang tulungan kayo magpatuloy na umunlad at magpakabuti. Kung kayo ay madapa, humingi sa Kanya ng lakas upang makabangon kayo pagkatapos ay magsisi, ayusin ang sarili. Ayusin ang anumang kailangan ninyo, ayusin magpatuloy. At magpatuloy. Kalaunan, mapapasa inyo ang tagumpay. Ano man ang naisin mo sa akin, ito ay mapapasa iyo, ang sabi ng Panginoon. Magtiwala ka sa Espiritong yaon na nag-aakay sa paggawa ng mabuti. Oo, ang gumawa ng makatarungan, lumakad ng may pagpapakumbaba, maghatol ng matuwid. Pagkatapos na naman naisin mo sa akin na nauukol sa mga bagay na kabutihan ay iyong matatanggap. Gustong-gusto ko ang doktrinang yan. Muling binanggit dito na pagpapalain tayo sa pagnanais natin na gumawa ng mabuti kahit habang nagsisikap pa lang tayong magpakabuti. At nagpapaalala ito sa atin na upang maging karapat-dapat sa mga pagpapalang yun, dapat nating tiyakin na hindi natin ipagkakait ang mga ito sa iba. Makitungo ng makatarungan. Maging patas sa tuwina. Maging mapagpakumbaba. Huwag magyabang kailanman. Humatol ng makatwiran. Huwag mapagmalinis. Mga kapatid, ang unang dakilang utos sa buong kawalang hanggan ay ang mahalin ng Diyos ng buong nating puso, kakayahan, isipan, at lakas. Ngunit ang unang dakilang katotohanan sa buong kawalang hanggan, ang Diyos ay minamahal tayo ng Kanyang buong puso, kakayahan, isipan, at lakas. Ang pagmamahal na iyon ay saligang bato ng kawalang hanggan. At ito ay dapat na maging saligang bato ng ating buhay araw-araw. Katunayan sa katiyakan lamang na iyon na nag-aalab sa ating kaluluwa, magkakaroon tayo ng kumpiyansang patuloy na manalig, patuloy na magsikap na magpakabuti pa, patuloy na humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ipakita ang gayon ding kabutihan sa ating kapwa. Itinuro minsan ni Pangulong George Buchanan, gaano man kabigat ang pagsubok, gaano man katindi ang lungkot, ang hirap, hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Hindi niya ito ginagawa at hindi niya kailanman gagawin. Hindi niya ito magagawa. Wala sa katangian niya na gawin ito. Lagi siyang susuporta sa atin. Maaring dumaan tayo sa nagniningas na horno, lumusong sa malalim na tubig, ngunit hindi tayo matutupok ni malulunod. Tayo ay lalabas mula sa mga pagsubok at paghihirap na ito ng mas mabuti at mas dalisay dahil sa mga ito. Kung ang dakilang pagmamahal na yan mula sa Diyos ay nasa buhay natin tuwina na ipinakita ng buong kadalisayan at kasakdalan sa buhay, kamatayan at pagbabayad sa ala ng Panginoong Hesukristo, matatakasan natin ang mga bunga ng kasalanan at kahangalan ng ating sarili o ng iba. Sa anumang anyo nito kapag dumating, ang mga ito sa araw-araw na buhay natin. Kung ibibigay natin ang ating puso sa Diyos at gagawin ang lahat ng ating mga kaya upang ipamuhay ba, kung gayon, ang bukas bawat araw magiging napakaganda. Bawat araw ay magiging napakaganda. Hindi man natin ito napapansin sa tuwi na. Bakit? Dahil yon ang nais ng ating Ama sa Langit. Nais niya tayong pagpalain. Nais niya tayong magalak at magtagumpay. Ang maganda, masagana at walang hanggang buhay ang pinakalayon ng kanyang maawaing plano para sa kanyang mga anak. Ito ay isang plano na nakabatay sa katotohanan na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Kaya patuloy na magsikap. Patuloy na magtiwala. Patuloy na manalig. Patuloy na umunlad. Palalakasin ng langit ang inyong loob ngayon, bukas, at magpakailanman. Hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig ang sabi ni Isaias, ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa mahina. At ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Silang nangaghihintay sa Kanya ay mga magbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila sapagkat ang Panginoong Diyos ay hahawak ng kanilang kanang kamay na magsasabi sa kanila, huwag kayong matakot, aking tutulungan kayo. Mga kapatid, naway pagpalain tayo bukas ng mapagmahal na Ama sa Langit upang maalaala natin ang naramdaman natin sa araw na ito. Naway pagpalain niya tayo na naisin at sikapin natin ng may pagtitiis at sigasig na maisagawa ang mga pamantayan na narinig nating ipinahayag sa pangkalahatang komprehensyong ito. Batid na ang kanyang banal na pagmamahal at walang maliw na tulong ay mapapa sa atin kapag nahihirapan tayo. O mapapa sa atin lalo na kapag nahihirapan tayo. Kung tila napakataas ng pamantayan at ang pagpapaunlad na kinakailangan sa sarili sa mga darating na araw, ay tila imposibleng makamtan, alalahanin ang panghikayat ni Josue sa kanya mga tao nang kakaharapin nila ang nakakatakot na bukas. Magpakabanal kayo, sabi niya, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ng Panginoon sa inyo. Gayon din ang pangako ko. Pangako ng konferensyang ito. Pangako ng simbahang ito. Nagpapatotoo tungkol sa kanya na sa pamamagitan niya ay ginagawa ng Diyos ang marami sa mga kababalaghang ito. Ako'y nagpapatotoo. Ako ay testigo sa konferensyang ito bilang testamento ngayong sa mga huling araw. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.